Mali musulakaw kɔrɔbalenw ale ni Côte d'Ivoire musulakaw filanin bin si ma se si la, bari si ma se ka celu lamaga. A senantolantan kɛra kunu kari juɲɛkalo tile 10 Stade Mamadou Konaté la Bamako. A bɛ don CAN éliminatoire musulakaw ta o tour filanan a n'a laban ntolantanw kosegini hukumu kɔnɔ. O kɔrɔ Mali musulakaw de bena ye CAN Coupe d'Afrique des Nations musulakaw ta o phase finale o kɛnɛ kan Ghana jamana kan novembre kalo nata. Ka da kan senantolantan tagali la raba tɛmɛnen Abidjan Côte d'Ivoire ale ni Mali tun ye filanin bin kɛ si tuma se si la celu fila fila. Mali kelen ka celu fila sɔrɔ kɔ kan o y'a to ale gɛrɛsɛgɛ bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan. Kunu senantolantan gɛlɛra kosɛbɛ ka da kan ni Mali tun b'a fɛ ka filanin bin sɔrɔ fu ani fu Côte d'Ivoire ale tun be sebaaya de fɛ. Fatumata Karantao Mali jalatigi ani fana celu kɔlɔsiba don. Aissata Traoré Mali senantolantana don ani fana ɲɛfɛ ma don.
An bɛ min ɲini autorité mɔgɔw fɛ halisa u k'u musomanin balontan don da la an taara filanin bin kɛ u fɛ malgré tout ça arbitrage jouera an kan mais an bɛ ala fo k'a barikada.
Gundo kɛra mun ye a ye mun de fɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ ka yɛlɛ terrain kan bi.
An y'an tigɛ de di ɲɔgɔn ma an y'a fɔ ko c'est le moment de mourir pour sa patrie. Kassa Malie, Birero, a bɛ fɔ an ka hymne national la yɔrɔ dɔ la ko nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi Mali. An ko an bɛ sa Malie.
O kɔrɔ ko CAN na novembre kalo nata la an bɛna aw ye.
Alsa autorité qu'on soutient nous ga financement que agné parce que ni be fait ga que grand équipier dans le monde il faut qu'il ga financement que fonga ki bolo alsa we mi kere ga chama fara akan ni ala sonama am ta coupe du monde de la France 2019
Mohamed Ousseini Saloum Mali de Karamoko
me malien be fo victoire ni awre tay parce que awre nana kana andeme mson nun kase gu ujgoro madono kam ni tagalla angu ma be ga ekim ninchi mais ala mason akera flani fla bomoko en fana il fallait coûte que coûte an ka gaɲɛ u bɛ ka match nul ka garde n'an bɛna fɔlɔ ka gaɲɛ de mɛ ala ma gaɲɛ latigɛ an ye 0-0 kɛ an bɛ ala fo ka ala barikada public sportif an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni ce an ma ban an mago ye dɛmɛ la musomani nu mago ye dɛmɛ la an ye kalo tal fila de kɛ an bɛ baara yi na kalo tal fila tile kelen ma dekuraje n'u wele tɛrɛn o tɛrɛn kan u ye sɛgɛrɛ bɛɛ ka wuli ka denmisɛnu nu dɛmɛ pour ke mali muso balonta a ka se ka ɲɛ sɔrɔ.
Senantolantan fédération directeur technique national Mohamed Magasuba le tume kenekan.
Ah, ni esplaba de koy parce que vraiment sur le terrain ka Ivoirien bugo Mali balontan koni nyetra koni vraiment to ko kuma re foko ambe ka tanye re de yere la malgré tous les problèmes qu'on a ambe ka tanye au baye ra ka fo dem sonu djijalendo entraîneur monu be tere ka fo djijalendo ambe minni ni sisa ambe bende ni dirigeant Kunda il faut encore des fois pour que Mali balontan ambe ta nyetro mi
mure jere ko sele ni balontan
résistance parce que amana ke chocho ta ta 2-2 ke Côte d'Ivoire. Quand on joue hier, c'est pas facile. Y a pas mal. Au moins c'est que voilà qu'à bon moment, qu'à ballon temps, qu'à poser pour que quand équipe domine, plutôt vous samedi, équipe pour Macono, Anga Kangono, Odron. Sinon, nous sommes déjà dans le loup. Parce que ni qualifiera qu'on est. Critique aurait faut être à la tournée.
Faraklouni n'est ministre, maître Jean-Claude Silbe Kafola. Barabla to sena yene kanche
amsika foko amison jalendo katru anga la ni flo flo tindi anga qualifier ni na mala anga la qualifier ni forfait anga qualifier terrain rek anga qualifier so sro mena baram ni di anga mo ma san oyé ou que ferait que pour que ka coupe d'afrique ni labé voilà ça malik isa joro ni masro ala anga nan taka dron participation ngon bou lay douta tem sunu bina labé sanin ka coupe d'afrique masi
yene kanu wati che Mali senantolantana ko ni tume nisoja la suro maimuna tugula Mali senantolantana do
atas nagawi ani sonya na doro ay ala de qualification anya sura ala bargala ne sura ala bargala
muta ke shina
ame pisin do na ame ji do na shira ko ante bozila ah bi ko ni nisoja do ne jer ante snogo
kafra malika jamana munu bena ye musula ko ka kan phase final kene kan Ghana novembre kalona tala ulu do trofle Afrique du Sud Algérie Zambie Cameroun Guinée équatoriale, VOA Bamara Tokola Bamako, Siaka Traoré Kala Selidou.